Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Premierul de la Chișinău nu s-a întâlnit cu organizatorii masivului miting de protest de ieri, deși își arătase disponibilitatea să discute cu ei. Cum vede analistul politic münchenez Vlad Socor situația din regiune? Cât de greu a fost înființată în România Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DICOT? Și rubrica muzicală semnată de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Premierul Kiril Gaburici a spus că ar fi gata să se întâlnească, de exemplu, la ambasada României sau a Uniunii Europene cu liderii demonstranților care au protestat ieri în capitală. Vorbind la sediul guvernului, Gaburici a spus că le împărtășește nemulțumirea față de furtul 1 miliard din 3 bănci sprijinite de stat și că el însuși ar fi vrut să protesteze față de asemenea fapte în stradă. Premierul a adăugat însă că desecretizarea raportului Kroll nu depinde de el, ci de Banca Națională și de clauzele contractului acesteia cu compania străină. Gaburici invitase pe liderii demonstrației de ieri la Casa Guvernului, dar reprezentanții manifestanților au spus că îl vor aștepta pe premier la Biblioteca Națională, iar întâlnirea n-a mai avut loc. Unul din liderii protestului, Andrei Năstase, a spus Europei Libere că el și colegii lui au considerat că discuțiile trebuie să aibă loc într-un loc public deschis și nu între 4 pereți la sediul guvernului. Credem că integrarea europeană poate fi o forță care să transforme Republica Moldova, a spus la Chișinău ministrul de externe al Suediei, Margot Wallström, sosită în vizită împreună cu colegul ei din Lituania, Linas Linkevičius. Șefii diplomațiilor din cele 2 țări membre în Uniunea Europeană s-au întâlnit cu ministrul de externe moldovean, Natalia German, cu reprezentanții societății civile și ai mediului de afaceri. Potrivit presei de la Chișinău, ministrul suedez de externe, Margot Wallström, s-a declarat îngrijorată de faptul că în Moldova, puterea politică și economică este ținută în mâini de puțini oameni. Wallström și Linkevičius au insistat în declarațiile lor că Moldova trebuie să facă reforme și să combată mai ales corupția. Suedia este împreună cu Polonia fondatoarea Parteneriatului Estic, un program de cooperare în care este cuprinsă și Republica Moldova. Națiunile Unite au confirmat că secretarul general Ban Ki-moon va vizita Moscova pentru a participa la manifestările de Ziua Victoriei la sfârșitul săptămânii curente, informează Associated Press. Purtătorul de cuvânt Stefan Dujarric a spus luni presei că programul de întâlniri al lui Ban Ki-moon încă nu este finalizat. Știrea vine după ce Coreea de Nord comunistă a spus că îl va trimite la evenimentul de la Moscova pe Kim Jong-nam, șeful prezidiului Adunării Supreme a Poporului, punând capăt speculațiilor că ar putea merge în capitala rusă însuși liderul de la Phenian, Kim Jong-un, în ceea ce ar fi fost prima lui vizită în străinătate. Ban Ki-moon, care este sud-corean, va vizita Ucraina în drum spre Rusia, urmând să se întâlnească cu președintele ucrainean Petro Poroshenko. Ministrul de externe al Ucrainei a criticat săptămâna trecută ideea unei vizite a secretarului general ONU la Moscova. Prințesa nou-născută a Marii Britanii se numește Charlotte Elizabeth Diana, a anunțat familia regală. Prințesa este al doilea copil al prințului William și al lui Kate, ducese de Cambridge. Bebelușul va fi numit oficial alteța sa regală, prințesa Charlotte de Cambridge. Agenția Reuters scrie că Charlotte, varianta feminină a numelui Charles, este în onoarea bunicului. Elizabeth trimite la străbunică, în vreme ce Diana este în memoria mamei lui William, prințesa Diana. Prințesa Charlotte este a 4-a la succesiunea la tron.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După protestul masiv de ieri de la Chișinău, când în jur de 40.000 de oameni au ieșit în stradă ca să ceară socoteală autorităților pentru cum au gestionat țara în ultimul timp, premierul de la Chișinău, Kiril Gaburici, a părut să dorească o întâlnire cu reprezentanții societății civile. Premierul a dorit ca această întâlnire față în față să aibă loc la guvern, iar organizatorii protestelor au solicitat ca loc de întâlnire Biblioteca Națională, unde premierul nu a sosit. O relatare de la Tamara Grejdean.
Vasile Năstase, unul din liderii mișcării, a spus că din moment ce interesul public primează, nu au ce discuta și mai ales negocia cu premierul între 4 pereți.
Nu avem nici de discutat prea mult cu domnul Gaburici, nu avem nici de negociat. Iată de ce suntem astăzi aici. Nu a venit, din punctul meu de vedere, din lașitate, nu a venit din frică. Nu a venit pentru că așa i-au dat directive. Așa consider ei că pot mima un proces democratic, un proces de dialog cu cei care îi contestă, cu cei care le reclamă crimele.
Din moment ce nu au reușit să înmâneze azi textul rezoluției adoptate la mitingul de protest împotriva guvernării, membrii platformei civice au spus că vor căuta o altă cale de remitere a acesteia. Prin această rezoluție, susținută de cele câteva zeci de mii de cetățeni care au ieșit ieri în piața Marii Adunări Naționale, guvernării se cere să publice imediat raportul integral al companiei Kroll, cea care a investigat cazul furtului de $1 miliard din sistemul bancar. În textul rezoluției se mai cere demiterea șefilor de instituții de drept, scoaterea din captivitate a instituțiilor media aservite sistemului oligarhic și îndeplinirea revendicărilor înaintate de fermieri. Solicitat de jurnaliștii de la Ziarul Național, premierul a readresat invitația de a se întâlni cu membrii platformei Demnitate și Adevăr în Casa Guvernului sau într-un alt loc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu Europa Liberă, înainte de protestele de duminică, la care nu au participat lideri politici, ci numai lideri ai societății civile, liderul liberalilor moldoveni Mihai Ghimpu i-a spus Valentinei Ursu de ce crede că oamenii nu mai au încredere în clasa politică.
Nu știu dacă mai e posibil să întoarcem încredere cetățenilor, fiindcă în acești ani care au rămas 30 ceva, da, din mandatul actual, nu poți să schimbi situația materială, plus că e furat miliardul. Oricum, așa cum spuneau cetățenii la o întâlnire, că noi înțelegem că e greu, dar dacă am vedea că și celor care ne conduc pe noi, le-i greu și o strâns și ei cureaua și împreună facem așa ca să câștigăm, să facem reforme și peste 2-3 ani de zile, 4, simțim această viață, atunci ar fi una. Dar atunci când zice noi 20 ceva de ani trăim greu, mizerie și sărăcie, dar cei care vin la putere toți, unul după alții îmbogățesc și numai ne promit, lucrurile nu pot merge. Iată, acum am ajuns la ce aici la început v-am spus, cea mai mare pierdere noastră este pierderea încrederii cetățenilor în clasa politică. Și nu clasa politică de stânga, comunistă, pro-rusă, dar în clasa politică pro-europeană. Adică pierderea în valorile fără de care nu putem să schimbăm lucrurile în bine. Că lumea multă crede că dacă o să ducă spre Uniunea Vamală, același lucru care îl promitea pe Ceremiu Voronin în 2001, că cărnați va costa o rublă și nu știu că 2 lei, că o sticlă de vot va costa cum era 2 lei, că va fi limba rusă oficială. Lumea doar a trecut prin asta. De ce l-ascultă pe Dodon și Partidul Socialist? Fiind fix aceleași minciuni. Deci Republica Moldova nu are viitor în afara unui europeni. Cu atât mai mult că a fost semnat acord de asociere și vom avea mulți bani în baza proiectului. Deci după alegeri locale, primarii trebuie pur și simplu să facă proiecte și o să obțină bani pentru toate. Și numai așa satul nu se poate ridica.
A fost părerea lui Mihai Ghimpu, liderul liberalilor moldoveni. Amplul interviu acordat Europei Libere îl găsiți la europalibera.org. Cum vede actuala situație din Moldova analistul politic de la München, Vlad Socor? El a dat mai multe răspunsuri colegului nostru de la Serviciul Central de Știri, Mark Baker, într-un interviu sintetizat de Alexandru Eftode.
Analistul Vladimir Socor a vorbit la început despre scăderea popularității ideii de integrare europeană în Republica Moldova, care fusese declarată drept prioritate de politică externă în 2005 de către Partidul Comuniștilor, aflat pe atunci la începutul unui nou mandat la guvernare. În deceniul care s-a scurs, tendințele de opinie publică au tins să se inverseze. Curba sprijinului pentru opțiunea europeană a descrescut continuu, iar curba sprijinului popular pentru opțiunea eurasiatică a mers neabătut în sus, până când cele două s-au intersectat cu aproximativ un an în urmă. Anul acesta, cel mai recent și mai credibil sondaj, intitulat Barometrul Opiniei Publice, arăta un avantaj clar în favoarea opțiunii eurasiatice conduse de Rusia față de opțiunea europeană.
As against the European choice.
Analistul pune această tendință în legătură cu declinul Partidului Comuniștilor, care a revenit între timp la o politică multivectorială, încercând, în cuvintele lui Vladimir Socor, să ajungă la un echilibru între cele două opțiuni. Dar aceasta nu este singura sa explicație.
Obviously, the economic crisis in Europe, the rise of
criza economică din Europa și creșterea euroscepticismului din Europa înseși, desigur, nu puteau să nu se reflecte și în Moldova. În al doilea rând, explicația rezidă în impactul devastator al televiziunilor rusești asupra opiniei publice moldovene. Canalele televizate rusești se bucură de acces nestingherit în Moldova. Moldovei îi lipsește ceea ce se numește securitate informațională.
Information security. The background to this is the failure.
Dar fundalul pentru aceste evoluții este eșecul alianței guvernamentale care se cheamă Alianța Pro-Europa. Un fundal care, de rând cu toate celelalte, a propulsat în față, la alegerile din noiembrie trecut, Partidul Socialiștilor, care pledează pentru reapropierea de Moscova. Dar ce rol a jucat criza ucraineană în schimbările din opinia publică moldoveană?
Moldovan public opinion on Ukraine is rather...
Opinia publică moldoveană în privința Ucrainei este mai degrabă împărțită. Moldova tinde să dea crezare liniei propagandistice rusești despre Ucraina. Nu este nici pe departe un sprijin covârșitor pentru linia rusească, dar este un sprijin public majoritar. Și mai dureros este faptul că minoritatea ucraineană din Moldova a votat compact pentru partidele proruse la alegerile recente, în ciuda faptului că președintele ucrainean Petro Poroșenko a vizitat Chișinăul cu puțin timp până la alegerile moldovene și a îndemnat minoritatea etnică ucraineană să voteze cu partidele pro-europene. Moldova este singura fostă republică sovietică unde etnicii ucraineni reprezintă cea mai numeroasă minoritate, depășind minoritatea rusă. Dar cei mai mulți ucraineni din Moldova sunt rusificați din punct de vedere lingvistic și tind să se comporte politic în același fel în care o fac rușii.
And they tend to behave politically in the same way as Russians do.
Au fost părerile analistului politic Vlad Socor, sintetizate de Alexandru Eftode. Situația din Ucraina este din ce în ce mai tensionată și există temeri că această criză să se accentueze. Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainiene, Alexandru Motuzianic, a vorbit astăzi într-un briefing la Kiev despre creșterea violențelor. În ultimele 24 de ore au fost raportate peste 90 de bombardamente din partea grupărilor armate ilegale în linii mari. Acesta era numărul atacurilor și înainte de acordurile de la Minsk și înainte de acordul de încetare a focului. Cum este văzută situația de la Washington? Aflăm de la Valeriu Sela, corespondentul nostru în capitala americană.
Acordul de încetare a focului a fost în general respectat în Ucraina. Toate acestea, experți americani sunt îngrijorați că situația de criză s-ar putea agrava. Sancțiunile americane și vest europene nu l-au făcut pe Vladimir Putin până acum să dea înapoi. Departamentul de stat susține că Rusia își întărește prezența militară la frontiera cu Ucraina. Între timp, Statele Unite au trimis 300 de experți să lucreze cu armata ucrainiană și la aceștia se adaugă câteva sute din Europa Occidentală. Specialiști cred că acestea ar putea fi premisele reizbucnirii conflictului, care a făcut peste 6.000 de victime. Andrew Weiss, de la Fundația Carnegie, consideră că scânteia reluării conflictului ar putea fi acțiuni ale forțelor rusești în estul Ucrainei sau un incident implicând forțe ruse și americane. El a explicat spunând că recentul incident când avioane militare rusești și americane aproape s-au ciocnit scoate în evidență pericolul. Weiss crede că actualul status quo nu este sustenabil și că scânteia conflictului s-ar putea reaprinde cu consecințe greu de prevăzut. Sancțiunile occidentale au marcat economia rusă, mai ales la nivelul păturilor nevoiașe și clasei de mijloc. Dar Moscova a primit și câteva vești bune. Moneda națională, rubla, și-a mai revenit în fața dolarului. Prețul țițeiului și-a oprit declinul și scurgerile de capital în afara țării s-au mai redus. În aprilie, rata de popularitate a președintelui Putin a fost de 86%. Poi spune că mai sunt și alte vești bune, dar că pe ansamblu sancțiunile occidentale nu l-au afectat în suficientă măsură pe Vladimir Putin. Expertul crede că situația din Ucraina este fragilă și volatilă și că președintele Petro Poroșenko va avea dificultăți cu agenda sa reformatoare. Deocamdată toate semnele sunt proaste, spune și Stephen Cohen de la Universitatea Princeton. Profesorul crede că Occidentul a avut o atitudine provocatoare față de Rusia după încheierea războiului rece și că ceea ce Putin vrea este autonomie administrativă pentru sudul Ucrainei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o agendă culturală care ne amintește pe Maia Plisețcaia, balerina de la Balșoi, care a părăsit această lume, și un dicționar de sunete semnat de Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
S-au împlinit 6 luni de când colega noastră de la serviciul AZER, Hagigea Ismailova, se află în detenție. Mâine îi se va acorda premiul PEN al Centrului American pentru anul 2015. Premiul va fi acordat și publicației satirice franceze Charlie Hebdo. Cu o sinteză a ultimelor informații despre Hagigea Ismailova, Natalia Sergeev.
Hadija Ismailova neagă orice acuzație și susține că se simte mai liberă decât acuzatorii ei. Pe 13 februarie i s-au incriminat și delapidare, antreprenoriat ilegal, evaziune fiscală și abuz de putere, iar perioada de arest preventiv i-a fost prelungită până pe 24 mai. Dacă va fi găsită vinovată, Ismailova riscă până la 19 ani de închisoare. În una dintre scrisorile din temniță, jurnalista a spus că autoritățile nu pot găsi nimic substanțial în acuzațiile precedente și caută o poveste nouă. Arestul Hadijei Ismailova, laureata mai multor premii jurnalistice, a trezit un val de reacții critice în comunitatea internațională. Pe 13 aprilie, peste 20 de analiști, academici, lideri de ONG-uri și foști diplomați au semnat o scrisoare către secretarul de stat american John Kerry, manifestându-și îngrijorarea față de situația drepturilor umane din Azerbaidjan și au cerut secretarului să impună sancțiuni dacă prizonierii politici nu vor fi eliberați cât mai curând. Scrisorile Hadijei din locul de detenție Kurdakhani au atras atenția mai multor instituții media internaționale, printre care Washington Post și New York Times. Pe 26 aprilie, jurnalista a fost mustrată aspru pentru cele 3 scrisori găsite în celulă, în care critica organizarea jocurilor europene în Azerbaidjan și regimul autoritar de stat, satirizând pe seama președintelui Aliyev și a pelerinajului său la Mecca. În raportul organizației Amnesty International pentru 2014 se spune că autoritățile azere și-au intensificat presiunile asupra jurnaliștilor cu viziuni critice față de guvernare, adăugând că acuzațiile pentru care este deținută Hadija sunt improbabile. Detenția Hadijei Ismailova e văzută ca parte a unui atac major al autorităților asupra societății civile. Au fost închise și instituții media independente. Recent, Tural Mustafaev, persoana care a dat-o în judecată pe jurnalistă, a publicat un video pe internet în care spune că își retrage toate acuzațiile. Mustafaev afirmă că încercarea lui de a-și pune capăt zilelor nu a avut vreo legătură cu Ismailova și a mărturisit că autoritățile au depus presiuni pentru a-l face să scrie plângerea. M-au forțat să scriu acea scrisoare, spune Mustafaev. M-au șantajat. Au zis că vor arăta tuturor înregistrările de pe camerele video din apartamentul meu dacă nu mă supun. Pe 5 mai, când se vor împlini 6 luni de detenție, Hadijei Ismailova îi se va decerna premiul PEN Barbara Goldsmith Freedom to Write Award, adică premiul Barbara Goldsmith pentru libertatea de a scrie. În argumentația premiului PEN, scrie, printre altele, că Hadija Ismailova este un reporter recunoscut care, prin anchetele sale, a scos la iveală o serie de scandaluri de corupție, inclusiv la cel mai înalt nivel. În una dintre scrisorile sale din închisoare, Ismailova a scris că nu se va lăsa intimidată. Lupta dintre bine și rău continuă, a spus jurnalista.
A fost o relatare de Natalia Sergeev pe baza informațiilor de ultimă oră de la colegii noștri de la serviciul AZER. În România, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism, DICOT, cum e cunoscută, are un nou șef. Sabina Fati relatează despre cât de complicat a fost pentru România să înființeze această direcție și cât de complicat și sinuos funcționează ea.
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe scurt DICOT, funcționează sub parchetul general, la fel ca DNA, Direcția Națională Anticorupție. Cele două se află într-o oarecare rivalitate, dar cel puțin la nivelul imaginii, procurorii anticorupție sunt mai bine văzuți, iar sondajele demonstrează că acțiunile lor sunt susținute de majoritatea românilor. Unele case de sondare arată chiar că 89% dintre români ar fi de acord cu anchetele Direcției Naționale Anticorupție. DICOT, pe de altă parte, a avut o istorie recentă mai puțin fericită, mai cu seamă că în luna noiembrie a fost arestată preventiv chiar șefa acestei structuri, Alina Bica, una dintre autoarele noilor coduri penal și de procedură penală. Ea este acuzată că a acordat alături de alte persoane care au participat în comisiile de specialitate pentru restituirea proprietăților despăgubiri pentru un teren supraevaluat cu 62 de milioane de euro. Prietenă cu Elena Udrea, ea a ajuns procuroare șefă la DICOT în urma înțelegerilor făcute de fostul președinte Traian Băsescu împreună cu premierul Victor Ponta. Procurorii de la DICOT au și ei legendele lor. Spre exemplu, acum o săptămână, aceștia au anunțat că au destructurat Academia Infractorilor Români, o grupare extrem de violentă, militarizată și specializată în jafuri care aveau loc în marile orașe europene, unde au produs un prejudiciu de circa 10 milioane de euro, mult mai mic decât cel la care a participat fosta șefă DICOT. Capturile de droguri sunt la ordinea zilei, dar și dosare în care sunt implicați politicieni. Multe operațiuni ale DICOT rămân însă necunoscute, fiindcă detaliile cercetării nu sunt date publicității. Din când în când apare câte un comunicat în care se precizează că o anumită operațiune desfășurată de DICOT și de Serviciul Român de Informații s-a concentrat asupra perchiziționării unor imobile unde se bănuiește că activiști islamici pregăteau atentate teroriste. Spre deosebire de procurorii anticorupție, care se pot lăuda cu prăzile lor, cei de la crimă organizată și terorism trebuie să fie discreți. Transparența în cazul lor n-ar aduce nimic bun. Ei colaborează cu partenerii externe ai României pentru distrugerea unor rețele criminale și acționează în timp util împreună cu serviciile secrete pentru prevenirea unor evenimente care pot fi grave. De aceea, procurorul șef al DICOT nu are nevoie doar de experiență, ci și de curaj și de etică. Alina Bica, a fost șefa DICOT, a ajuns în funcție datorită susținerilor intervențiilor politice și a tăcerii Serviciului Român de Informații, care ar fi trebuit să prevină numirea sa pentru a nu slăbi această structură atât de importantă. Timp de 6 luni, locul lăsat liber nu a fost ocupat, dar între timp au fost selectați 6 dintre procurorii care s-au înscris la concurs, iar singurul rămas în cursă este Daniel Horodnicianu, șeful DICOT Iași. La întrebările din interviul făcut de Consiliul Superior al Magistraturii, Horodnicianu a fost destul de modest și timid. Rămâne de văzut dacă și președintele Klaus Iohannis va fi de acord cu el, fiindcă șeful statului are ultimul cuvânt în privința nominalizării șefului DICOT. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Agenda culturală este consacrată astăzi dispariției din această lume a unei balerine unice, Maia Plisetskaya, Victor Eschenazi.
S-a născut în 1925 la Moscova într-o familie de intelectuali evrei, tatăl inginer originar din Belarus, mama Rahil, actriță de film, membra unei cunoscute familii de oameni ai teatrului, Messerer, partea lor actor, parte dansator la Balșoi. Între cei din urmă s-au distins unchiul ei, Asaf Messerer, balerin virtuos, și mătușa ei, Sulamif Messerer, amândoi exponenți ai primei generații de balerini sovietici, iar ulterior pedagogi cunoscuți. Tânăra Plisetskaya a intrat în școala de balet de la Balșoi în 1934, în clasa unei foste balerine de la Teatrul Marinski din Sankt Petersburg, Elisaveta Gerd. Timp de 2 ani, Maia a studiat cu asiduitate, ajungând să obțină rolul cheie în spectacolele școlii. Din 1937, însă, familia i-a intrat în angrenajul nimicitor al epurărilor staliniste. Tatăl a fost arestat și executat în acel an, iar în 1938 i-a fost reținută și mama, condamnată la deportare într-un lagăr din Kazahstan. Maia Plisetskaya avea să-și revadă mama în 1939, salvată din lagăr și exilată într-un oraș din Kazahstan. Cei doi copii, Maia și fratele ei mai mare, Azari, și el ajuns dansator celebru în anii 60, au fost luați în grijă de Sulamif Messerer, mătușa lor. Mama eliberată pentru scurtă vreme și familia ei aveau să fie lovite a doua oară de soartă odată cu izbucnirea războiului, refugiate din 1941 la Sverdlovsk. Maia revenea pe ascuns la Moscova în 1942, iar în 1943 își relua studiile la Balșoi, unde avea să se impună rapid ca prima balerină, interpretând în prima ei stagiune numai puțin de 20 de roluri notabile. Între ele, Zâna Liliacului din Frumoasa din Pădurea Dormită de Tchaikovsky. Aveau să urmeze Marta în Giselle 1944, rolul titular în Raimonda 1945, Odet și Odil în Lacul Lebedelor 1947, Chitri în Don Quixote 1950, Bacanta în Scena Noaptea Valpurgii din Faust tot în 1950 și rolul titular din Laurensia pe muzica lui Alexandre Crain în 1956. Un critic al epocii nota pe marginea cuplului excepțional format cu cealaltă mare stea contemporană a baletului sovietic, Galina Ulanova, că Maia Plisețca, citez, juca tragedia pasiunii, a instinctului uman natural, interzis brusc din viața ei, în timp ce Ulanova juca tragedia purității. Dar nu întreaga muncă și parcursul i-au fost răsplătite, fiind criticată adesea sever, de exemplu pentru versiunea modernizată a baletului Spartacus de Haciaturian, pentru ieșirea treptată din tradiționalismul clasicizant al baletului sovietic, sau împiedicată ani de zile din cauza dosarului familiei să călătorească și să danseze în Occident. Prima ieșire în străinătate cu trupa de la Balșoi avea să aibă loc în Statele Unite în 1959, urmată de mai multe turnee în anii 60-70 și de permisiunea mai puțin obișnuită pentru artiștii sovietici de a-și petrece o parte din timp în Occident. Din acea perioadă, distinsă de guvern cu premiul Lenin, Plisețca avea să apară în spectacole a căror coreografie era semnată de Roland Petit și Maurice Béjart, directoare artistică a baletului operei din Roma și în același rol la Teatrul Lirico Național de la Madrid între 1987-1990, iar în anii 1990 se instala la München, în Germania, împreună cu soțul ei, scriindu-și memoriile, publicate întâi în Rusia în 1994, sub titlul Eu, Maia Plisețcaia, iar în 2001 în Statele Unite. Avea să danseze o ultimă oară Ave Maia, pe coreografia specială a lui Béjart, la aniversarea ei de 80 de ani la Moscova și va rămâne în lumea internațională a dansului, dincolo de toate, o stea nemuritoare.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, rubrica lui Lucian Ștefănescu, Dicționar de sunete.
Zaza Miminoșvili, ghitări, compoziție, Zurab Gagnidze, bas, voce, compoziție și Mamuca Gaganidze, voce, percuție, compoziție, sunt trei georgieni care locuiesc în Germania și alcătuiesc împreună trupa The Shin. The Shin, citim pe paginilor de Facebook, vin dintr-un așa numit melting pot, despre care unii spun că trebuie încă descoperit, Caucazul. Caucazul, adică o răscruce între creștinism și islam, un pod între Asia și Europa și o foarte bogată sursă de tradiții muzicale diverse. Adăugați la asta un sunet ala Joe Zawinul, dar nu ca o imitație, ci ca o îmbogățire a lui și polifonia vocală specifică muzicii georgiene și veți obține o muzică vie și caldă la întretăierea dintre jazzul modern și folclorul caucazian. Unul din proiectele lor este albumul Black Sea Fire, un colaj de tradiții muzicale din Georgia, Turcia, Moldova, Bulgaria, Grecia, Ucraina și din principalul port de escală al regiunii, Odessa. Numită cândva New Orleans-ul Mării Negre, Odessa a fost un oraș multicultural locuit de greci, armeni, evrei, țigani, români, georgieni, care s-au bucurat de libertate și au avut un stil de viață cosmopolit, cărora le-au pus capăt cu brutalitate epurările staliniste. Această cultură e readusă la viață de Shin cu pasiune și cu maestrie, exact așa cum pe un alt album, S.A.R.I., îi creează un contrast fascinant între vocile de cristal din nord ale doamnelor din grupul leton Owls Ethnographic Orchestra și ritmurile sălbatice ale sudului. Ar trebui să mai spun că Shin, în limba georgiană, înseamnă întoarcerea acasă. Vă propun la secțiunea audio a acestui articol piesa Niaz de pe albumul Adio, iar la secțiunea video de KGB Song cu The Shin și Owls Ethnographic Orchestra în concert la Riga în decembrie 2009. Hey,
un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Zinaida Lupașcu de la revista online studenție.md.
Vă îndemnăm să aflați ce s-a discutat la ultima ședință a Consiliului Rectorilor, care sunt întrebările adresate de către rector reprezentanții Ministerului Educației și la ce le-ar prinde bine studenților autoguvernarea. Mișcarea civică Tinerii Moldovei ne spun de ce rezultatele studiului privind nevoile studenților din Republica Moldova este și trebuie perceput ca fiind credibil, pe măsură de optimist pentru unele instituții de învățământ superior și pesimist pentru altele.
Cu recomandările de pe site-ul studenție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.